В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Міністр охорони довкілля України, Білорусі та Польщі підписали угоду про створення транснаціональної заповідної зони.
Об'єднання наших територій дасть змогу розвивати їх збалансовано у спосіб, який не шкодить природі.
Чим закінчилися антикапіталістичні протести біля собору Святого Павла в Лондоні?
Канцлер канонік собору Святого Павла у четвер увечері заявив, що виганяти мирну демонстрацію – це не по-християнськи, і подав у відставку на знак протесту.
Про все та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Робота європейських інституцій в Україні ускладнюється після вироку Юлії Тимошенко, заявив директор представництва фонду Конрада Аденауера в Україні Ніко Ланге на прес-конференції в Дніпропетровську. Він не виключає, що ухвалена вчора резолюція Європарламенту про становище в Україні свідчить. Через згортання демократії в Україні Європа може обмежити свою фінансову підтримку. За його словами, наразі європейським платникам податків важко пояснити, чому Євросоюз за умов фінансової кризи має фінансувати українські реформи. Тим часом голова Верховної Ради Володимир Литвин вважає вчорашню резолюцію Європарламенту про події в Україні різким і суперечливим документом. За його словами, його можна схарактеризувати як батіг і пряник. Як сказав голова парламенту, до цього документа треба поставитися цілком серйозно. Володимир Литвин також вважає, що законопроект про декриміналізацію економічних злочинів, зокрема статті про перевищення посадових повноважень, за якою засудили колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко, може викликати в парламенті гострі дискусії під час розгляду наступного тижня. Учора Європарламент ухвалив резолюцію, де йдеться про те, що збереження вироку колишньому прем'єрові Юлії Тимошенко в нинішньому вигляді містить ризики для укладення угоди про асоціацію між Україною та ЄС. До інших подій. У Боснії і Герцеговині підозрюваний ісламіст із автоматичною зброєю влаштував сьогодні стрілянину біля посольства Сполучених Штатів Америки в Сараєві. Речник поліції Сараєва Ірфан Нефич повідомив Радіо Свобода.
Вулиці Змайот Босне у непосередній близині здалі амбасади.
На вулиці Змайот Босне, це в центрі Сараєва, безпосередньо біля посольства Сполучених Штатів Америки, не встановлена кількість нападників відкрила вогонь із автоматів. Наразі ми маємо одного нападника, але розшукуємо й інших, які могли бути причетні, заявив речник поліції. За його словами, поліція зупинила одного з нападників, поранивши його. Йому на місці надали медичну допомогу і відвезли до лікарні. Перестрілка тривала близько 10 хвилин, повідомили свідки. Посольство США після нападу припинило роботу. У Вашингтоні речниця Держдепартаменту Вікторія Нуланд повідомила. Сьогодні поблизу посольства в Боснії-Герцеговині стався інцидент. Кілька куль потрапили в стіну посольства. Посольство негайно взяли під охорону. Місцева поліція відповіла на інцидент, і ми змогли відновити порядок. Усі працівники посольства перебувають у безпеці, повідомила речниця Держдепартаменту. Історична українська реліквія Пересопницьке Євангеліє, він тепер числиться і в колекції Ватиканської апостольської бібліотеки. Церемонія передачі факсимільного видання пам'ятки відбулася сьогодні в Ватикані, повідомило посольство України при Святому Престолі.
З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні міністри охорони довкілля України, Білорусі та Польщі підписали в Києві угоду про створення біосферного резервату «Західне Полісся». Це транскордонна заповідна зона в долині Західного Бугу, який збереглася унікальні ландшафти і сотні рідкісних видів рослин і тварин. Уряди трьох країн наголошують, що це є вагомим внеском у збереження екосистеми Центральної Європи. Втім, частина незалежних експертів критично оцінюють створення цієї заповідної території. Більше про це Євген Солонина.
Урочисте підписання договору відбулося в клубі Кабінету міністрів у Києві. Свої підписи під документом про створення спільної заповідної території «Західне Полісся» поставили міністри охорони довкілля від України Микола Злочевський, від Білорусі Володимир Цалко, від Польщі Януш Залєвський. За словами польського міністра, це одна природна територія, хоча й розділена кордонами, і тому збереження і розвиток їй може дати лише спільне управління.
Об'єднання наших територій дасть змогу розвивати їх збалансовано у спосіб, який не шкодить природі. Ми можемо організувати туризм на цій території, виховати нове покоління туристів, приязних до річок, і у цьому, зокрема, бачимо сенс існування біосферного резервату.
Зі свого боку, представник української сторони, директор департаменту заповідної справи Міністерства охорони довкілля Віктор Канцурак пояснив, що в роботі зі збереження українського Полісся є чимало перешкод, які Україна просто не здатна подолати самостійно.
Охорона окружающей среди в любой точке земного шара, она действительно очень сложна.
У будь-якій точці земної кулі охорона довкілля дуже складна справа, і найбільшого успіху у ній ми можемо досягти лише завдяки таким угодам, яку ми підписали сьогодні.
Угода передбачає, що західним Поліссям віднині керуватиме міжурядова комісія, а рослинний і тваринний світ охоронятимуть спільні нормативні акти, незалежно від кордонів. Створення транснаціональної заповідної зони є корисним для розвитку міжнародного співробітництва, однак поліпшення стану українських природних територій від цього проєкту чекати не варто, вважає президент Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.
Якоїсь такої особливої користі в цьому немає. От у нас Росточія має цей статус біосферного резервата, але туди входять території, які згідно українського законодавства ніяк не захищаються. От коли український заповідник чи національний парк створюють, це здорово, це класно. На жаль, за час Януковича ще жодного заповідника чи національного парку не було створено.
Між тим, частина українських експертів з питань довкілля позитивно оцінюють створення спільної заповідної території. Однак наголошують, що стан української частини Західного Полісся великою мірою залежатиме від дій уряду. Українська частина новоствореного міжнародного заповідника склала 74 тисячі гектарів. На утримання цієї території у бюджеті на наступний рік передбачено близько 6 мільйонів гривень. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Європа переживає велике переселення народів, спричинене демографічними і соціальними проблемами на сході континенту та у Південно-Східній Азії, а також революційними подіями на півночі Африки. Міграційна хвиля котиться зі сходу на захід Європи і ризикує перекроїти демографічну європейську мапу у найближчі 10 років. Про це йдеться у звітах, які цього тижня оприлюднили міжнародні експерти з Євросоюзу, Організації Об'єднаних Націй та Міжнародної організації з міграції. Яке місце в цьому міграційному потоці займає Україна? Це з'ясовувала Богдана Костюк.
За даними Державної міграційної служби, на обліку в Україні перебуває близько 200 тисяч мігрантів, очікуючи на отримання притулку або права перебувати в Україні, такі нелегали живуть у пунктах тимчасового перебування. Керівник інформаційного управління Державної міграційної служби Євген Крикотун повідомив Радіо Свобода.
У нас є дві категорії центрів. Це пункти тимчасового утримання нелегальних мігрантів і пункти тимчасового утримання біженців. Там працюють співробітники за вільним наймом, але вони підпорядковуються Державній міграційній службі. Це вимоги міжнародних документів, стороною яких є Україна. А по-друге, там дійсно розміщуються і нелегальні мігранти, і біженці, які знаходять там фактично притулок.
Так, відповідно до угоди між Україною та Євросоюзом щодо реадмісії, ЄС виділив Україні 30 мільйонів євро для побудови 7 нових сучасних пунктів для тимчасового утримання мігрантів на Львівщині, Закарпатті, Сумщині, у Донецькій, Луганській та Миколаївській областях. Будівництво центрів розпочинається цими днями, а завершиться до весни 2014 року. У цілому, для забезпечення нормального життя мігрантів міжнародні організації надають українській стороні необхідну технічну та фінансову допомогу. За даними Єврокомісії та Міжнародної організації з міграції, їхні проекти, здійснювані в Україні, перевищують 50 мільйонів євро. Голова представництва Міжнародної організації з міграції в Україні Манфред Профазі у розмові з Радіо Свобода зазначив.
Справа не в тому, зростають чи зменшуються кошти на проекти з облаштування мігрантів. Ми вважаємо, що впорядкована міграція слугує на користь мігрантам і суспільству. Міжнародні організації та Україна допомагають мігрантам облаштуватись, отримати певний офіційний статус, тобто право жити в цій країні, сприяють його інтеграції в суспільство, його навчанню тощо, адже Україна також приймає мігрантів.
Тож один з найважливіших проєктів, що їх міжнародні організації реалізують в Україні – навчання працівників Державної міграційної служби та правоохоронців, які працюють з мігрантами та біженцями, каже Профазій. Тим часом Державна прикордонна служба України інформує про зміни у міграційних потоках усередині і довкола України. Транзит мігрантів перемістився з України на Білорусь та країни Прибалтики. В Україні ж поменшало мігрантів з країн Африки та Південно-Східної Азії, натомість побільшало людей з країн СНД. На думку експерта ООН з питань народонаселення Нузгат Ехсан, це спричинено демографічною кризою в Україні та міграцією власних кваліфікованих працівників технічної та будівельної галузей до країн ЄС і до Росії. Їхні місця на будівельних майданчиках і технологічних виробництвах займають вихідці з Середньої Азії, Молдови, Грузії, Азербайджану. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. Лондонський собор Святого Павла, одна з найвідоміших і найбільших церков британської столиці, відкрився сьогодні після тижневої перерви. Це небувало довгий період закритих дверей церкви, перший з часів Другої світової війни. Причиною вимушеного закриття стали протести акції «Окупуй Лондон» проти того, що учасники називають корпоративною жадібністю та несправедливістю. Про дилеми, викликані протестами, з Лондона розповідає Богдан Цюпин.
Одне з гасел над наметовим містечком – просте запитання. А що зробив би Ісус Христос? Питання про усе і до усіх. Чи повинна церква підтримати людей, які домагаються справедливості? Очевидно, що так. Чи мали би учасники протестів забрати свої намети з Майдану перед собором, якщо їх просять? Напевне, що так. Один з активістів, Ронан Маккернен, сказав мені сьогодні, що дуже радий бачити двері собору відчиненими, що його однодумці ніколи і не хотіли перешкоджати роботі церкви. Вони спеціально облаштували намети так, щоб не заважати на вході. Тим не менше, місцева влада лондонського району Сіті наполягає, що демонстранти своєї мети тижневою окупацією вже досягли і вимагає від них забрати намети. У разі подальшої відмови, можливе звернення до поліції. Але що зробив би у цій ситуації Ісус Христос? Канцлер канонік собору Святого Павла у четвер увечері заявив, що виганяти мирну демонстрацію – це не по-християнськи, і подав у відставку на знак протесту. Демонстранти самі ще вирішують, що робити, але кажуть, що у центрі Лондона вже виникло і розростається інше протестне наметове містечко. Я попросив Ронана Маккернена ще раз викласти те, чого вони домагаються. Ми провадимо окупацію, тому що ми проти корпоративної жадібності і боремося за більш справедливе суспільство для усіх, а не лише для банкірів, каже Ронан Маккернен. Це не лунає як чітка програма, але, як вважає Стівен Армстронг, журналіст і автор книги «Супербагаті успадкують світ», теперішні події продиктовані кризою. Можна виходити на вулиці і вимагати повалення чинної глобальної економічної системи, каже Стівен Армстронг. Але насправді нам потрібні практичні кроки вже зараз. Є альтернативи, які могли би діяти в межах ідеї вільного ринку. Ринок – це як великий вогонь. Наше завдання зараз – контролювати його полум'я. Каже Стівен Армстронг. Прихильники демонстрантів кажуть, що навіть якщо ті не пропонують чітких планів, вони все ж привертають увагу до серйозних проблем. Вони висловлюють те, про що багато людей думають, але за що наразі виходити на демонстрації чи спати у наметах ще не готові. Рух «Окупуй Лондон» наразі не зменшується.
В ефірі «Європейська свобода», її веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Громадську організацію «Союз поляків Білий Орел» створено у Львові.
Ми якраз хочемо дійти до тих людей польського походження, які ще до того часу не були ніде задіяні. І хочемо їм допомогти.
Угорщина закликає сусідів переглянути дискримінаційні закони часів тоталітаризму.
Відновлення історичної справедливості стосовно невинних жертв відповідає нашим національним інтересам та цінностям Європи.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси. Польська газета звертає увагу на те, що резолюція Європейського парламенту по Україні відкриває Києву двері навіть до членства у Євросоюзі, в разі якщо той готовий дотримуватися європейських цінностей. Публікація у чеській пресі розповідає про долю закарпатського українця, який пройшов сталінські табори, став героєм чехословацького війська, але не уникнув переслідувань комуністичній Чехословаччині. А київська англомовна газета «Київпост» попереджає, що Україні загрожує втрата кредиту на боротьбу зі СНІДом. Чому? Про це в огляді європейської преси від Марії Щур.
У статті під назвою «Київ критикують за Тимошенко» польська газета «Речпосполіта» пише, що Європарламент визнав прагнення України стати членом ЄС, але закликав її дотримуватися критеріїв членства, тобто поважати засади демократії, прав людини і головних свобод. Київ при цьому різко критикували за процес над колишнім прем'єром Юлією Тимошенко, який парламент Європейського Союзу вважає порушенням прав людини. У коментарі для газети польський парламентар Павел Залевський висловив надію, що президент Віктор Янукович змінить свою позицію, бо надія на перерахування Великої угоди з ЄС до кінця року ще залишається. Українська англомовна газета «Київпост» повідомляє, що Київ може не отримати понад 300 мільйонів доларів на боротьбу зі СНІДом. Глобальний фонд з боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією надіслав листа до уряду, де нагадує, що термін підписання гранту є 15 грудня. І якщо українська влада не поквапиться, вона втратить ці гроші. Газета нагадує, що міжнародний грант у 40 разів перевищує власні українські витрати на боротьбу зі СНІДом, і що Україна має найбільшу кількість ВІЛ-інфікованих у Європі – 360 тисяч людей. За даними газети, ризик втратити гроші походить від легендарної української бюрократії та поганої репутації українського уряду щодо розпорядження грантами. Якщо недержавні організації готові звітувати про використання грошей, то державні установи мають з цим проблеми. Але в результаті грант може втратити вся Україна, пише газета. Чеський щоденник «Днес» знайомить своїх читачів з долею українця із Закарпаття, який потрапив до радянського ГУЛАГу, воював у складі чехословацької армії, брав участь у боях за Київ, Васильків, Жашков, Білу Церкву та Дуклу. Але по війні він постраждав від комуністів удруге, вже від чехословацьких. У 39-му році, коли Закарпаття, яке тоді було територією Чехословаччини, окупували угорські війська, Василь Цока перейшов радянський кордон, як тоді здавалося, до Великої України. Але його разом із сотнями інших в'язнів тут же посадили в товарні вагони і відправили у Сибір. Закарпатського русина, як він себе називає, врятувала мала дерев'яна ложечка, якою він збирав іні з вікна і так не помер від спраги. В радянських таборах він відсидів 3 роки, поки його не звільнили і він не став добровольцем армії генерала Свободи, що формувалася на території СРСР. Після війни його недовго вшановували як героя. За відкриту критику режиму він довго не міг знайти роботу, а його дітям відмовляли в праві на вищу освіту. Нині Василь Цока є героєм книги чеського історика Войтіха Вилчка, яка називається «Наперекір тоталітарним режимам». Марія Щур, Радіо Свобода.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
В ефірі «Європейська свобода». У Львові створено громадську організацію «Союз поляків Білий Орел», яка об'єднує громадян України польського походження, допомагає їм краще пізнати традиції своїх батьків чи дідів, вивчити історію Польщі, отримати консультації. Про це зі Львова повідомляє Галина Терещук.
За кілька місяців Союз поляків «Білий Орел» зібрав довкола себе понад 100 активних людей, які працюють на волонтерських засадах. Переважно це особи віком від 20 до 40 років зі змішаних українсько-польських родин. Щодня в організацію приходять люди за консультацією щодо отримання карти поляка на курси з історії Польщі, а невдовзі ще й започаткують безкоштовне вивчення польської мови. У Юрія Огоновського вдома завжди розмовляли українською, хоча він знав, що має польське коріння. У громадській організації чоловік з друзями спілкується польською.
Це мені дуже подобається напрямок поєднання молодежі. У мене дуже багато друзів, які в дійсності є в них родичі, мама або тато були поляками, діду з бабою.
Ідея створити громадську організацію «Союз поляків «Білий Орел» виникла у 34-річного підприємця Сергія Лук'яненка, коли він зрозумів, що люди його віку не залучені до діяльності в громадських інституціях Львова. Сергій також походить зі змішаної польської родини, де ніколи не було проблем ані щодо мови спілкування, ані віросповідання. Традиційно сім'я святкує релігійні свята за григоріанським та юліанським календарями. Мама і бабуся Сергія – польки. Головною метою організації, каже Сергій Лук'яненко, є згуртувати молодь.
Ми якраз направлені, хочемо дійти до тих людей польського походження, які ще до того часу не були ніде задіяні. І хочемо їм допомогти.
Також Союз поляків створює базу даних освітніх закладів Польщі, щоби молодь могла отримувати інформацію про навчання в сусідній державі. Адже особи з картою поляків мають право на безкоштовну освіту у Польщі. Щороку більше 10 тисяч громадян України отримують карту поляка. Цю програму Польща запровадила у 2008-му. Щороку усе більше молодих українців їдуть на навчання до Польщі.
Поляки і українці – це брати, це сусіди, дуже інтегровані, направду дуже хто має близькі родинні зв'язки, багато хто їздить туди на роботу, польські бізнесмени приїжджають сюди.
У громадській організації допомагатимуть роз'єднаним під час операції «Вісла» родинам знайти своїх рідних. Втім, Союз поляків відчиняє двері для всіх симпатиків Польщі і не хоче, щоб історичне минуле, довкола якого так часто спекулюють політики по обидва боки кордону, розділяло сучасну молодь. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». Угорщина закликає Сербію скасувати чинний ще з комуністичних часів закон про колективну відповідальність осіб угорської національності, репресованих наприкінці та після Другої світової війни. Лише у Воєводині на реабілітацію чесного імені та матеріальну компенсацію влади чекають тисячі родин сербських угорців. Подібні нормативні акти також діють по сьогоднішній день у Словаччині та Румунії. Більше на цю тему Василь Плоскіна з Будапешта.
Офіційний Будапешт вітає євроінтеграційні прагнення Сербії і перегляд політики щодо національних меншин. Водночас угорська сторона попереджає сербську владу, що домагатиметься скасування дискримінаційного закону колишньої Югославії повоєнних років, який виправдовує репресивні акції партизан на чолі з Йосипом Броз Тіто проти воєводинських угорців у 1945 році. Тоді жителів угорської національності за найменшою підозрою у співпраці з окупаційним режимом масово кидали до в'язниці, а їхнє майно конфісковувала держава. Чільний представник Міністерства закордонних справ Угорщини Жолт Неймет заявив у цьому зв'язку.
Ми не можемо змиритися з реанімацією того, що слід вважати закритим минулим, особливо якщо йдеться про зобов'язання Сербії щодо євроінтеграції. Відновлення історичної справедливості стосовно невинних жертв відповідає нашим національним інтересам та цінностям Європи.
Зазначив Жолт Неймет під час відвідин сербського краю Воєводина, де мешкає щонайменше 300 тисяч етнічних угорців. Офіційний Будапешт останнім часом активно лобіює інтереси Сербії у Євросоюзі. Це дає підстави угорським політикам сподіватися, що в Білграді врахують позицію Угорщини. На відміну від Сербії, Румунія вже кілька років є членом Євросоюзу. Тим не менше, румунський парламент ще й досі не ухвалив бажаного для Угорщини законодавчого рішення, яке б дозволило реабілітувати понад 1000 політичних в'язнів громадянів угорської національності, репресованих комуністичним режимом Ніколая Чаушеску, тільки за те, що вони були солідарні з угорською революцією 1956 року. Більшість із них зараз проживає у північній Трансильванії. Батька літньої мешканки адміністративного центру Меркурія Чук, повіт Гаргіта, Етелки Орбан, розстріляли в тюрмі. Сама вона відбула 5-річне ув'язнення як член родини співчуваючого угорській контрреволюції у лапках. Її старшому братові дали набагато більше.
Мене засудили на 25 років таборів. Я півтора року сидів в одиночній камері в підземному льоху. Він був настільки вологим, що на його стінах і стелі виступали краплі води.
Розповів Пейтер Орбан, якого протримали у тюрмі 7 років. Голова повітової спілки нереабілітованих в'язнів Арпад Сіладі додає.
Нас засудили незаконно і несправедливо, за сфабрикованими звинуваченнями. І зараз прокуратура виходить із ініціативою про реабілітацію, та мені не потрібна така реабілітація.
Заявляє колишній політв'язень. Якщо у цих людей зберігаються шанси повернути собі чесне ім'я, то у Словаччині етнічні угорці, котрі постраждали від декрету президента Чехословаччини Едуарда Бенеша, навіть не мають теоретичних. Офіційна Братислава і Прага відмовляються переглядати справу переселених етнічних угорців та судетських німців, не дивлячись на міжнародну критику. І так само вже багато років чекають на офіційне вибачення Польщі та матеріальну компенсацію етнічні українці, силоміць, перевезені з рідних домівок у північні райони цієї країни під час горизвісної операції «Вісла». Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Це була передача «Європейська свобода». Її уклала і вела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами і нагадую, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті радіосвобода.орг.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».